galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaadada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
ramadaan kariim dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha juunna, waa lix sannadka 2017-ka. waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya jaamaca buulle jaamac iyo anoa ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: nin Soomaali ah oo weerar ka geystay dalka Australia, waxaana weerarkaasi sheegtay ururka Daacish.
Weerarka waxa uu ka dhacay magaalada Melbourne, dhanka koonfureed, xaafad aad qaali u ah oo dadka lacagta leh dega, oo la yidhaahdo Brighton, oo dhanka badda West ayay sheegtaa. Umaysan haysan qof oo Soomaali iska daaya, xataa muslima, inuu hawshaas meeshaas ka fulin karo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa Puntland oo sheegtay in uu isku soo dhiibay mid ka mid ah maleeshiyaadka taageera Daacish ee Cabdiqaadir Muumin uu hogaamiyo.
arrintaasi waxa weeye wax jira weeye, mid ka mid ah kooxaha nabadiidka ee ku sugan deegaanka waxa weeye Jaceyl ayaa kaayay isku soo dhiibay. waxa weeye Daacish buu ka tirsan yahay, waxa weeye waana waxa weeye isagii baan caddaynaya inuu ka tirsan yahay. magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi maxamed siciid baa la yidhaahdaa. waxa weeye gacantaanuna ku haynaa.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo booqday Kismaayo, doodii gaabnayd, qodobo kale. marka horese warkii dunida.
howlgalka nabad ilaalinta midowda Afrika ee Soomaaliya ee lagu magacaabo AMISOM ayaa sheegay in ay dileen ilaa 14 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay ku jireen taliyaal heer dhexe ah. fariin qoraal ah oo lasoo dhigay barta Twitter-ka ee AMISOM ayaa lagu sheegay in howlgalkan oo ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamadooda iyo kuwa Soomaaliya in uu ka dhacay deegaanka Cabdalla Biroole ee u dhow magaalada Kismaayo shalay isniintii. fariintan oo lasoo dhigay bogga Twitter-ka ee AMISOM ayaa intaas ku daray in ciidamadoodu ay kala shaqayn doonaan kuwa Soomaaliya sidii loo sii joogteyn lahaa in bisha Ramadaan ay ku dhammaato nabadgelyo.
xoogaga dimuqraadiga Siriya oo ah jabhad taageero ka hesha dowladda Mareykanka ayaa maanta bilowday howlgal ay doonayso inay kula wareegto magaalada Raqqa oo ay gacanta ku hayaan jabhadda dowladda Islaamiga. jabhadda ayaa ilaa iyo bishii 11-aad ee sanadkii tagay ku mashquulsanayd qabanqaabada dib u hanashada Raqqa oo ah caasimadda jabhadda dowladda Islaamiga oo magaaladaasi ka talinaysay tan iyo 2014-kii. taliyaha hoggaanka ciidamada ka dagaalamaya Ciraaq iyo Siriya ee ka howlgala la dagaalanka jabhadda dowladda Islaamka, General Steve Townsend, ayaa sheegay in dagaalka lagu qaadaya Raqqa uu yahay mid aad u adkaan doono, dabana dheeraan doono, balse waxa uu noqon doonaa mid niyajab xoogan ku keena jabhadda dowladda Islaamiga, ayuu yiri. jeneraalka oo hadalkiisa sii watay ayaa yiri waa ay adkaan doontaa inay xoogaga cusub qortaan dowladda Islaamiga mar ay dhuminayaan caasimadaha mataanaha ee dalalka Ciraaq iyo Siriya. ciidanka Ciraaq iyo isbahaysigooda ayaa sidoo kale ku mashquulsan sida ay uga xorayn lahaayeen inta hartay jabhadda dowladda Islaamiga ee magaaladaasi Mosul.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u adeegsaday bartiisa Twitter-ka inuu mar kale ku baaqo xanibaad socdaal oo dalka Mareykanka laga saaro dadka ka imanaya dalal uu ugu yeedhay kuwa halis ah. Trump ayaa sidoo kale cambaareeyey waxa uu ugu yeedhay dadaalada sax ahaanshaha siyaasadeed ee lagu debcinayo amarkii koowaad ee uu soo saaray ee uu dalka uga mamnuucay in ay soo galaan dadka kasoo jeeda ilaa lix dal oo muslim u badan. waxaan u baahannahay, ayuu yidhi madaxweyne Trump, xanibaad socdaal oo lagu soo rogo dalal gaar ah oo halis ah, balse uma baahnin, ayuu yidhi, sax ahaanshaha siyaasadeed ee aan naga caawin doonin in aan difaacno dadkeenna. sidaasna waxaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay madaxweyne Trump. amarkii ugu horreeyey ee Trump ayaa ahaa in ay dalka Mareykanka laga joojiyo ama aanay soo gelin dadka u dhashay dalalka Ciraaq, Iran, Siriya, Liibiya, Yemen, Soomaaliya iyo Suudaan. Amarkaas ayaa kadib isbeddel lagu sameeyey, waxaana laga reebay dalka Ciraaq. Dhowr maxkamadood oo federaal ah ayaa joojiyey in la hirgeliyo amarka Trump.
Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay xireen mid ka mid a shaqaalaha dowladda Mareykanka oo qandaraas ahaan ugu shaqaynaysay, taas oo lagu eedeeyey in macluumaad sira ay u gudbisay warbaahinta dhanka internetka ku shaqayso. Ku dhawaaqista wasaaradda cadaaladda ayaa imaanaysa mar uu isniintii shalay ahayd shaaciyey bogga The Intercept faylal sir ah oo ku saabsan sirdoonka milatariga Ruushka in ay doonayeen inay jabsadaan kombiyuutar ay ku xiraysan yihiin macluumaadka dadka isku xaadiriyey inay codeeyaan dalka Mareykanka ka hor doorashadii dhacday sannadkii hore. Warqadda uu saxiixay xubin ka mid ah hay-adda dembi baarista Mareykanka F B I ayaa sheegaysa in haweeneydan shaqaalaha dowladda ahayd Reality Winner ay qiratay inay daabacday faylashan sirta ah, islamarkaana ay ugu dirtay dhanka boostada wargeyska danablaha ah ee The Intercept. Taariikhda ku qoran faylashan uu soo bandhigay wargeyska iyo kuwa ay sheegtay wasaaradda cadaaladda in lagu eedeeyey gudbinta Reality Winner ayaa ah taariikho isku mid ah.
galab wanaagsan iyo ramadaan kariim idilahaan tiimba meel walba oo aad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa wararkani idinka imanayaan. aan ku bilownay, booliska austreeliya ayaa sheegay in uu asal ahaan soomaaliya ka soo jeedo nin weerar ka geystay magaalada Melbourne, kaasi oo magiciisa lagu sheegay Yacquub Khayre. Booliisku waxay sheegeen in uu ninkaasi qof u qabsaday la haysta ahaan, mid kalena uu ku dilay meel albeerka ah ama hoteela. Haaruun Macruuf ayaa sidoo kale sida ay wax u dhaceen waxa uu ka wareystay wariye Ibraahim Cumar Baafo oo ka tirsan televisionka Universal.
Guriga dabcan galabta ayaa tagay, guriga labada dhinac oo laga soo galo wadooyinka buu xirnaayeen. Xalay ayaa booliis galay guriga, reerkii guriga deganaa hooyada iyo caruurta kulli iyaga ayaa ka saaray. Marka guriga baaritaan ayaa ku socda, ciidamo isugu jira federaal ee dowladda dhexe iyo kuwa maamulkan Victoria ayaa baaraya. Markii aan la hadlay booliiskan waxay ii sheegeen in wili baaritaano ay wadaan, ilaa iyo caawana ay halkan sii joogi doonaan, maadaama wiilka hub uu laga helay uu hubaysnaa markii uu dhibaatadan uu geysanayay. Marka guriga ciidan ayaa joogo, reerkii ma joogaan.
Waa gartay, marka ma isku dayday inaad la hadasho dadka bulshada, dadka deriska, dadka ehelka, dadka qaraabada, ma isku dayday inaad la hadasho? Maxay kuu sheegeen haddii aad isku dayday?
Waa la hadlay, dad badan ayaan la hadlay, la sheekaystay qaraabada hadday noqon lahayd, hadday noqon lahayd hogaanka jaaliyadaha halkan isugu jira. Waxay ii sheegeen runtii wiilka wiil dhalinyara Soomaaliyeed weeye. Xilligan hadda laguma ogeyn falalka hadda ay booliisku sheegeen oo ah qaab argagixiso in uu ku lug lahaa, sababtoo ah Haaruuno, wiilkan marka dib loo eego taariikhdiisa, 2009 ayaa fal argagixisa lagu soo qortay isagii dhalinyaro kale, waa la xiray. Muddo markay xirnaayeen, maxkamad ayaa lasoo taagay. Maxkamaddii waxa ay ka weysay dembigii lagu soo eedeeyey, inkastoo wiilal kale lagu helay oo kuwaas ilaa iyo hadda ay xiran yihiin. Marka isaga maxkamaddu waa ay fasaxday xilligaas. Muddo kadib haddana dembiye kale ayuu galay oo hadda uu bannaanka ku joogay qaab damaanada. Saddexdii sano ugu dambeysay xabsi ayuu ku jiray wiilka. Novembertii lasoo dhaafay ayaa booliisku waxay sheegeen in xabsiga looga soo saaray qaab damaanad, oo saas uu bannaanka ku joogay.
Waa gartay, dabcan weerarka hore ee loo qabtayna waxa uu ahaa mid lagu eedeeyey inay doonayo inay weeraraan saldhig military oo Al-Shabaabna lala xiriiriyay weerarkaasi.
Haa, weerarkaasi weerar aad u weyn buu ahaa oo ay qorsheynayeen, sida booliisku ay sheegeen. Saldhig weyn oo military uu ku yaala magaalada Sydney ee dalkan Australia, isagiyo dhalinyaro kale, telefoono ay ku wada xidhiideen ayaa la dhegaystay. inkastoo xilligaas anigu wadanka maana joogin, laakiin cadeymihii lasoo bandhigay maxkamada la keenaya waxaa ka mid ah hadalada ay isdhaafsadeen iyo waxyaabihii ay ku wada hadli jireen, iyo inuu isagu xitaa mar tagay Soomaaliya sida ay sheegeen uu tababar kusoo qaatay oqolooyinka xagjirka uu xiriir la lahaa. Sidaas ayaa lagu soo eedeeyey, laakiin muddo markay sarnaayeen oo maxkamadii lasoo taageen hadde wax dembi ah waa lagu waayey oo la xiriira falalkii lagu soo xiray, waa sidaa lagu soo daayay baydwiilka, inkastoo dembiyo kale oo kala duwan oo galay laakiin aanan xiriir la lahayn dhanka argagixisada.
Bulshada Melbourne ee Soomaalida see u aragtay arrintan?
Bulshadu aad bay ula yaabeen, waa ay ka naxeen. Warka xalay markii uu soo baxay dadku intooda badan maysan ogeyn in wiilka uu Soomaali yahay, laakiin wararka hordhaca ay soo baxayay waa la arkayey. Dad yar ayaa fahamsanaa in wiilkaas uu yahay, oo booliiska intay xaqiijinayeen oo ay baaritaanku ay wadeen lamaysan wadaagin warbaahinta iyo heybtiisa cid uu ahaa. Sidaad la socoto, saaka aroortii unbay aada usoo ifbaxday qofku ahaa, iyo backgroundkiisii taariikhdiisi hore iyo waxyaabihii dhan ayaa maaragta lasoo saaray. Soomaaliduna dee waxay qeyb ka yihiin walwalka ay hadda ka qabeen arrintii ka dhacday London labada jeer, tii Manchester iyo tii magaalada London ba, oo ay u arkaan in muslimka si gooni ah loo takooro, maadaama waddankan caan ay ku yihiin cunsurinimada. Aad bay waddankan u cunsuriyeysan yihiin oo ma jeclo islaamka iyo dadka soo galootiga watan hadda ay albaabadooda ka xirteen dadka soo galootiga iyo islaamkuba. Haddana markii la yiraahdo ninkan Soomaali waayo, xoogaa markaad la sheekeyso dumarka iyo dadka kale caadiga waxay kuu sheegayaan in hadhow iyagu ay noqdaan dad la takooro oo meelaha lagu ugaarsado ama la raadsado. Cabsi noocaas oo kalena way jirtaa.
Waa gartay marka weerarkan uu geystay iyo meeshu ka geystay iyo siduu waxyeelay, bal iyadana waxyeeliga sheeg.
Weerarka waxa uu ka dhacay Haruno magaalada Melbourne dhanka koonfureed, xaafad aada qaali u ah oo dadka lacagta leh dega, oo la yiraahdo Brighton, oo dhanka badda ayay shegtaa. Meeshaas dad lacag leh ayaa taga, dadka taga maqaaxidaha ku yaala xataa waa meel aada qaali u ah. Waa meel ka mid a meelaha loo caweystago oo dadka ay u casho doontaan ama lagu soo sheekeysto. Dabcan markii meeshaasi la maqlay, dad badan oo maanta xitaa aan la hadlayo Soomaaliya waxay ii sheegeen xalay markaan news ka aragnay Brighton oo qof saas sameeyey, umaysan haysan qof oo Soomaali iska daaya xataa muslima inuu hawshaas meeshaas ka fulin karo. Manaa siday ugu badan yihiin dadka kale waddanka u dhashay iyo dadka dalxiisayaashi, dad noocaas oo kale ayaa yimaada. Markay arrintaasi ay dhacday, goobtu markii ay sidaas u dhacday, sida booliisku ay sheegeen, gabar gudaha ku jirtay ayuu meesha ku qabsaday, hubna wuu u watay ninka, hoosna waxaa joogay iridda laga soo gala ee hoteelka nin receptionka fadhiya. Ninkana wuu dilay sida ay sheegeen, isaga ayaa dilay. Gabadha fursad yar ay heshay bay iyadu ku wacday booliiska sida ay sheegeen, iyadaa la xidhiiday oo tiri waxaan ahay la hayste nin hubaysan ayaa i haysta. Marka laga yaaba marka intii meesha waa motel iska kooban buu ahaa, aada uma weyneen, hotel yar yar buu ahaa oo motel yiraahdo. Dabadeedna marka booliiska isla markii meeshii soo gaareen, markii ay maqleen in ninku hubaysan yahay, waxa kale oo ay ka baqeen in xataa waxyaabaha qaraxa uu wato, waxaa la keenay booliiska u tababarnaa qaraxyada, qalabkii oo qaraxyadii iyo waxyaabahaas lagu ilaalinaya. Markaad eegto warbaahinta muuqaalkeeda, waxaad arkaysaa runtii booliis aada u hubaysan iyo agab kala duwan oo dadku aada ugu jahwareereen ba halkaasi la keen. Ugu dambeynna waxaa bilaabatay marka israsaaseen, marka xabaduu soo tuuray, saddex ka mid a booliiskii hawsha ku jiray ayuu dhaawacay. Dabadeedna marka waxa ay sameeyeen booliiska si toosa ayay u weerareen meesha, waana ay dileen.
Marka Ibrahim, ma ka hadleen dowladda Australia, maxay ka tiri weerarkan?
Ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay runtii, waxaana uu sheegay inay qalad ahayd nin dembiyo lala xiriiya argagixiso in dibadda uu ku joogo qaab damaanad. Inkastoo markii uu hadalkaasi uu warbaahinta uu ka jeediyey, islamarkaa dowladda dhexdeeda ay isku qabsatay oo iyaguna ay la xiriiriyeen ninkii hore iraaniga ahaa magaalada Sydney, isagana sidan oo kale ayuu damaanad banaanka ugu joogay, islamarkaana ay sababtay inuu hub qaato, dabadeedna uu maqaaxi dad ku go-doomiyey. Marka ra-iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull waxa uu ku amray ciidamada booliiska iyo hay-adaha dowladduba in qof dembi la xiriira argagixiso inuusan dibadda joogi doonin. Dabcan waxaana la sheegayaaba in shuruuc adag arrintan ku aadan in dowladdu ay soo saarto baarlamaankan uu ansixiyo dhowaan.
kaasi waxa uu ahaa wariye Ibraahin Cumar Faafo oo ka tirsan telefishinka Universal oo ku sugan dalka Australia. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan dhegeystayaal, markale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. ciidamada Puntland ayaa sheegay inuu isku soo dhiibay mid ka mid ah ururka Daacish oo ku sugan buureleyda Bari. Taliyaha ururka koowaad ee guutada horseed Axmed Maxamuud Yuusuf ayaa Xuseen Barre uga warramay faahfaahinta arrintan.
arrintaasi waxa weeye wax jira weeye mid ka mid ah kooxaha nabadiidka ee ku sugan deegaanka waxa weeye Jaceyl ayaa kaayay isu soo dhiibay gacantaanuna ku haynaa. wuu ka tirsan yahay kooxda waxa weeye Daacish buu ka tirsan yahay waxa weeye waana waxa weeye isagii baana cadaynaya inuu ka tirsan yahay. magaciisa waxaa la yidhaahdaa Cabdulaahi Maxamed Siciid baa la yidhaahdaa. waxa weeye gacantaanuna ku haynaa, mana eedeyni karto oo nin eedeyni karto ma aysan aha. wuxuu kasoo jeedaa Bay meesha la dhaho Koonfur.
maxay tahay marka sababta uu isu soo dhiibay?
wallaahi dee waxa weeye xaaladaha uu isu soo dhiibay waxa weeye xaalado jira oo dee kolli degaankii iyo nimaan dalka u dhalan oo dee degaanada qararka iska wareegaya dan uunbuu isu soo dhiibay. waxaa ku kalifay waxa weeye inuu isu soo dhiibo buu qabaa. annagu wax waraysiya oo hadeer faahfaahsan oo aanu ka haynaa ma jiro. dib baan insha allah rabnaa inaan idinka soo sheegno. kuwa dee qararka lamida oo sidaasoo kaleeto meelaha ku dhuumaalaysanayana waxaan u sheegaynaa oo ugu baaqaynaa inay sidaasoo kaleeto isu soo dhiibaan oo waxa weeye amniga isu soo dhiibaan sida ninkaas isu soo dhiibay una soo galaanin.
goormayd marka xilliga uu isu soo dhiibay ee uu idin yimid?
waxa uu isu soo dhiibay 4 bisha.
xaaladiisa caafimaad sidee tahay?
kolley dee waxa weeye xaaladiisa caadi weeye aada iyo aada bay waxa weeye sarreysaa. nin bay iska jiraban oo iska diiqsan oo waxa weeye baahi iyo hadeele xaalada iyo iska burburka muuqda buu ahaa. laakiin hadda waxa weeye wuu fiican yahay, aada buu wanaagsan yahay. si wanaagsanna waa loola dhaqmay, daawana waa siinay, gacantaanuna ku haynaa.
maxaa idin qorshaysan marka?
in waxa weeye waxaa noo qorshaysan inaan waxa weeye sharciga u gudbino. waxa weeye wixii waxa weeye sharciga in la horgeeyo baa noo qorshaysan.
inta ka warqabtid tiro intee leg oo Daacish ah ayaa ku sugan deegaanka hadda aad joogtid?
deegaanka aan joogo waxa weeye meel jirta ilaa 40-30 kilometer ayay waxa weeye buuraheeday ku dhuumaalaysanayaan. wax aada fayo badanna ma aysan ahaa ciidan kolleyda ilaa 160-170 waxooda waa lagu sheega. laakiin waa waxaanu kolley iskaga filannahay oo jecelnahay inaanu si dhaqsa leh usoo afjarro wixii diyaar u ah oo waxa weeye nabadgelyo. bay isu soo dhiibayaana aada iyo aada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa inay isu soo dhiibaan oo waxa weeye isu soo dhiibaan amniga buurahan xaqdarada iyo dulmiga ay ugu dhuubaalaysanayaana ay iskaga soo baxaanin.
maadaama oo deegaanka idinku aad gacanta ku haysaan, halkee baa sahayda iyo saadku usoo maraa kooxdan buuraha ku jirta?
wallaahi waxa weeye hadda ma cadayn karo oo halkaasay waxa weeye wax usoo maraanin oo waxa weeye warbixin adkaama siin karo. waxa weeye kolleyse meel kastaba waxa usoo mareene waxay ila tahay wixii ummaddaas waxa weeye meelaha ay wax usoo maraanin meelahan haddeer waxa weye oran karo halkaasi wax usoo maraanin ma jirto.
muddooyinkan u dambeeyey ma jiraa wax iska horimaad militariya oo idin dhex maray?
maay jiraanin. dagaaladii hore oo hore u hayseen maaha wax iska dhuumaalaysa wax ataag toos oo aanu hadda la kulanay ma ay jiraanin.
wax cabsi ah oo ay deegaanka ku hayaan ama khalkhalgelin nabadgelyada ma jirtaa?
way ku hayaanin khalkhalgelin way ku hayaanin. dadkaasay boobaanin oo xoolahooda iyo hantidooda iyo haddii alleyda keeda leeyahay dhibaatooyinka ay dalka ka geysanayaan aada iyo aada bay waxa weeye baad uga warhaysaanin. waxa weeye dhibaatooyin badan bay ku hayaan. waxay ku hayaanin xoolaha dadkaasay ka hooshaan, dadka raashinka loo geeyo bay ka boobaan. haddii alleyda keeda leeyahay dhallinyarada iyo bulshada iyo dumarkii iyo dadkii inay u hanjabaanin oo haddii alleyda keeda leeyahay ee cabsigelin ay wax kaga qaataanin bay waxa weeye bay ku hayaanin. dhibaatooyin aada u fara badan bay ku hayaan.
kaasina waxa uu ahaa taliyaha ururka koowaad ee guutada horseed Axmed Maxamuud Yuusuf, waxaana uu warramayey wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
galab wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqday magaalada Kismaayo, halkaasi oo si weyn ay ugu soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland. Haddaba warbixintan waxaa soo diray oo arrintaas ku eegaya Khadar Maxamuud Xareed.
wafdiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay qayb ka yihiin wasiiro iyo xubno ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa markii ay gaareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo. Ujeeddada safarka madaxweyne Farmaajo ee magaalada Kismaayo ayaa qayb ka ah safarro ku aadan wadashaqaynta dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya oo uu madaxweynuhu ku tegayo deegaanada maamul goboleedyada dalka. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhoweeyey magaalada Kismaayo, isagoo madaxweynaha Jubbaland soo jeediyey hindise ah in madaxda dowladda dhexe ay xafiisyo ka furtaan deegaanada maamul goboleedyada dalka.
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay haddaan reer Jubbaland maanta in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ziyaaro loogu yimid booqasho ah, isagoo gurigiisa yimid. anigus aan ka jeclaa in safaradooduba ay sidaan hore ugu kaftamayay madaxweynaha iyo saaxiibadii iyo dowladda prime ministerka iyo speakerkii inay xafiisyo furtaan amaba ay joogto u noqoto ay noqoto wufuudda caalamiga xataa meelaha kula ballamaan shirarka ku galaan. haddana waa markii koowaad hadda madaxweynuhu uu ziyaaro noogu yimaado. madaxweynuhu ku soo dhowow, waa dalkaagii, waa dalkaad madaxweynaha ka ahay, ma aha jamhuuriyad kale meel kale jirta. Jubbaland baa la yidhaahdaa, waa state ka tirsan dowlad goboleedyada Soomaaliya. aad baa lagaaga soo dhoweynayaa. waan ku faraxsannahay ziyaarada adigii iyo wafdiga kula socdo. waxaan idiin rajaynaynaa hadda idinku waad timaadeen iraadeen inaad ku timaadeen
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta ay magaalada Kismaayo ugu sameeyeen madaxda Jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo.
weyseen adiga iyo Jubbaland sida kalgacaltoonyada leh, farxadda badan, wanaagsan aad noo soo dhoweyseen. waana filaynay insha allah haduu ilaah yidhaahdo kulleyba qorsheheennu hadda walka ka sheegnaa intaan joogi doonno, laakiin adaa noo talay adaa sheegay, laakiin qorshaan ku soconnaa. waa kaa aqbalnay halkan inaan xafiisyadii federaalkan ka furno hadday suuragal noo tahayna. waxaan rajaynaynaa kulleyba wixii aan ka samayna hawshaas inaan dib ka sheegno maalmaha soo socda haduu ilaah yidhaahdo. laakiin waa qaatay fakarkaaga ah in meeshaanaan ka samayno xafiisyadii federaalka, hadday noqoto wasaaradihii, madaxtooyadii, wixii oo idin adama aad qayb ka mid ah tihiin hawshii la rabay in xagga laga fuliyana qayb ahaan in halkan laga fuliyay ay qasab tahay, oo hadda adeega uu meel walba ay tahay inuu soo gaaro. waa ku faraxsanahay insha allahna waxaan rajaynaya maalmaha soo socda inaan meelo kala duwanaan magaalada ka arko. waa maalintii ugu horreysay, laakiin waxaa ii muuqda dadka reer Jubbaland iyo Kismaayo inay yihiin dad aad iyo aad u wanaagsan oo soo dhoweyn fiican. insha allah labada beri soo socotana waa kala war dhamaysanayna haduu ilaah yidhaahdo.
madaxweynaha ayaa inta uu joogo magaalada Kismaayo waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxda maamul goboleedka Jubbaland, qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo, iyadoo sidoo kale madaxweynuhu uu booqasho ku tegi doono qaybo ka tirsan magaalada Kismaayo. wafdiga madaxweynaha ayaa markii ay gaareen magaalada Kismaayo waxa ay kormeer ku tageen taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 43aad ee magaalada Kismaayo, halkaasoo madaxweynuhu uu ciidamada u jeediyey hadal ku aadan dib u xoreynta deegaanada jubbooyinka ee ay maamulaan Al-Shabaab, iyo sidoo kale in ciidamadu heli doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin dowladda dhexe. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
dhegaystayaal, halka warbixinta iyo qodobadii ka horreeyeyba aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Mar kale ramadaan kariim ayaan idin leenahay. Ku soo dhowaada mid ka mid ah kasiidooyinka ramadaanka.
soo dhex saaro dhulkiyo siigadiyo boorka rabo subax qiyaamay marka la afuufa suurta dadka laga soo dhexsaaro murkiyo siiga diya boorka rabo subax
den qasiidadaas intaad kaga nimaadno laanta afka Soomaaliga ee VO gaar ahaan idaacadeeda galabnimo ayaad nagala socotaan qodobo kala duwan ee qaybteena dambe ee idaacadeedii ku soo maqan barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore si waxaad ku soo dhawaataan qodobo kamid warkii dunida oo rogaal celisa Hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay dileen ilaa 14 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay ku jiraan saraakiil heer dhexe. Fariin qoraal ah oo la soo dhigay barta Twitter-ka ee AMISOM ayaa lagu sheegay in hawlgalkan oo ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamadooda iyo kuwa Soomaaliya in uu ka dhacay deegaanka Cabdalle Birole ee u dhow magaalada Kismaayo shalay isniintii. Farriintan la soo dhigay bogga Twitter-ka ee AMISOM ayaa intaas ku daray in ciidamadoodu ay kala shaqeyn doonaan kuwa Soomaaliya sidii loo sii joogteen lahaa in bisha Ramadaan ay ku dhamaato jawi degan.
Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay xireen mid ka mid ah shaqaalaha dowladda Mareykanka oo qandaraas ahaan ugu shaqeynaysay, taas oo lagu eedeeyay inay macluumaad sirra ay u gudbisay warbaahinta dhanka internetka ku shaqeyso. Ku dhawaaqista wasaaradda cadaaladda ayaa imaanaysa mar uu isniintii shalay ahayd shaaciyey bogga The Intercept faylal sir ah oo ku saabsan sirdoonka milatariga Ruushka in ay doonayeen inay jabsadaan kombiyuutarada ay ku xareysan yihiin macluumaadka dadka isku xaadiriyey inay codeeyaan dalkan Mareykanka ka hor doorashadii dhacday sanadkii hore dhammaadkiisii. Warqad uu saxiixay xubin ka mid ah hay-adda dambi baarista Mareykanka FBI-da ayaa sheegaysa in haweeneydan shaqaalaha dowladda ahayd Reality Winner ay qiratay in ay daabacday faylashan sirta ah isla markaana ay ugu dirtay boosada wargeyska danablaha ah ee The Intercept.
Yacquub Khayre oo ka dambeeyey weerarkii magaalada Melbourne ka dhacay maalintii shalay ayaa idaacadda VOA ay ogaatay in uu hadda ka hor la tababartay ururka Al-Shabaab. Mid ka mid ah ehelada ninkaasi oo ay la hadashay idaacadda VOA ayaa sheegay in Yacquub Khayre uu sannadkii 2006 u yimid Soomaaliya kadib markii ay koonfurta iyo bartamaha qabsadeen ururkii maxaakiimta oo ay Al-Shabaabna ku dhex jireen. Wararka aanu helnay ayaa sheegaya in uu ninkaasi la tababartay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab xilligaasi markii ay ciidamada Itoobiya soo galeen Soomaaliya isla markaana ay talada ka tuureen maxaakiimtii. Khayre waxaa la sheegay in uu u safray Kenya kadibna ay qabteen ciidamada amniga kuwaasi oo u gacan geliyay Interpol iyo FBI-da kuwaasi oo iyaguna ku sii wareejiyay mas-uuliyiinta dalka Australia. Ninkaasi waxaa la sheegay in uu waddankaasi Australia tegay isaga oo caruur ah sannadkii 1994. Sannadkii 2009 waxaa lala xiriiriyay afar qof ama lala xiray aan idhaahday afar qof oo kale, waxaana lagu eedeeyay in ay doonayeen in ay weeraraan saldhig military oo ay leeyihiin ciidamada Australia oo ku yaalla Sydney. Dembi argagixiso ah oo lagu soo eedeeyay kadib waxaa lagu waayay xilligaasi. Waxaa la sheegay in markaasi kadib la xiray markii uu geystay falal xatooyo hubaysan ah laguna xukumay 5 sano. Waxaana la sheegay in ay isyaqaaneen nin Soomaali ah oo ku biiray ururka Daacish oo lagu magacaabo Sharmaake Jaamac, inkasta oo aysan caddayn in ay si toos ah u wada xiriiri jireen. Ninkan ayaa shalay toogtay nin ku sugnaa goob Albeerka ah, waxaana uu la haysta ahaan u qabsaday gabadh. Rasaastii ay isweydaarsadeen ciidanka waxa uu ku dhaawacmay 3 ama uu ku dhaawacay 3 ka tirsan ciidanka booliska.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada amuuraha Mareykanka waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheele.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Jimcihii toddobaadkan ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu ka baxay heshiis ku saabsan wax ka qabashada cimilada kululaanaysa ee dunida, kaasi oo lagu gaadhay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Heshiiskan ayaa lagu magacaabay heshiiskii Paris. Haddaba ayaa galay heshiiskan goorma ayaase laysla qaatay? Waatan garyaqaan Intisaar Cabdi Fidin oo ku sugan magaalada Houston, gobolka Texas ee dalka Maraykanka.
Heshiiskan wuxuu bilaabmay 2015 buu bilaabmay, waxaana isugu yimid 195 wadan bay isugu yimaaday. 195 wadan waxay ka wada hadleen sidii loo hoos loogu dhigi lahaa cimiladan adduunka ee kululaatay, oo loogu soo celin lahaa halkii ay berigii ay joogtay inay kasii hoosayso weliba waxa loo yaqaano pre-industrial,
xilligii warshadaha koor
sharcigaas wuxuu dhaqan galay 2016 bishii November afarteeday.
Ka hor heshiiskan, xadiga qiiqa hawada ku baxaya ee carbon laba oxide-ka ayaa lagu qiyaasay in sanadka 2030 uu gaarayo 69 gigatons, waa haddii sida ay hadda wax yihiin lagu socdo. Hase yeeshee, heshiiskii Paris ayaa xadigaasi hoos u dhigayay, kaasoo ka dhigayay 56 bilyan. maamulkii madaxweyne Obama oo isagu heshiiskan saxiixay ayaa ballan qaaday inuu isagu hoos u dhigi doono 5 meelood oo 1 meel. Shiinaha ayaa isna ballan qaaday in 72% xadigaasi hoos u dhigi doono, halka dalalka soo hadhay ee duniduna ay ballan qaadeen inay inta soo hadhay qiiqaas hoos u dhigi doonaan. Kadib doorashadiisii, madaxweyne Trump ayaa si adag uga shaqaynayay sidii uga noqon lahaa ballanqaadyadii Maraykanka, isagoo dib u qoray sharciyadii tamarta la xidhiidhay ee maamulkii Obama uu dejiyey.
Perhaps no single regulation threatens our miners, energy workers and companies more than this crushing attack.
Malaha ma jiro xeer qura oo qatar ku ah dadkeena macdanta qoda, kuwa tamarta ka shaqeeya amaba shirkadaheena, marka la barbardhigo weerarkan burburka leh ee warshadaha Mareykanka lagu soo qaaday.
Madaxweyne Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray sheegay in isbeddelka cimilada iyo koonka kululaanaya ay yihiin sheeko aan jirin oo uu shiinuhu la yimid. Cabdiqaadir Cali Cabdi Xuurka oo deegaanka ku takhasusay kuna sugan gobolka Ohio ee dalka Maraykanka ayaa qaba in raggii Trump ololaha kula jiray ay kaalin ku lahaayeen go'aanka madaxweynaha.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii President Trump ragga ku wareegsan oo kaamiraadkiisa ka mid ah ayaa waxyaabaan soo alifay, isla markaas inkastoo markii uu ordayay madaxtinimada u ballan qaaday inuu ka bixi doono Paris Agreement Accord. Waxaad garan kartaa ninka uu magacaabay EPA-da.
Marka EPA-du waa hay-adda ilaalinta deegaanka,
hay-adda ilaalinta deegaanka Environmental Protection Agency oo ahaa Attorney General Oklahoma, oo mar walba ka soo horjeeday cimilada iyo EPA-da iyo arrimaha ay qabanayso dalka iyo dunideeba. Marka sidaas ayuu ahaa President Trump oo ballan qaaday inuu executive order la imaan doono haddii uu loo doorto madaxtinimada dalka Maraykanka.
Inkastoo ka bixidan la shaaciyey ay niyajab ku keentay dadka aaminsan in sida ay wax u socdaan ay khatar ku tahay jiritaanka dadka iyo deegaankaba, haddana Andrew Light oo ka tirsan macadka World Resource ayaa qaba in qiiqa uu Maraykanku hawada u diraa uu sii yaraanayo, sidaasna uu ku socon doono wax kasta oo madaxweyne Trump uu sameeyo. Waxa uu sheegay in qaybo badan oo ka mid a dowladaha hoose iyo meheraduba ay adeegsadaan tamarta la cusboonaysiin karo sida hawada iyo cadceedda.
Many states and cities and businesses are already going to moving in that direction. They're going to continue on the policies that they're doing regardless of this administration. So
gobollo badan, magaalooyin iyo meherado ayaa durbaba u guuray dhinacaas. Waxay ku soconayaan siyaasadihii la bilaabay iyadoo aan la eegin go'aanka maamulka. Marka cimilada la eego, isbeddel weyn ma jirayo ilaa dalal kale ay bilaabaan in heshiiska Paris ay ka baxaan iyagoo Mareykanka raacaya.
Waxaa intaasi dheer in ka bixiddu ayna durbaba hirgelaynin, sidaa sharxayso garyaqaan Intisaar Cali Fadhin.
Orda kama bixi karo oo waxa weyaan 3 sannadood ayaa horta 3 sannadood ugu horreysa waynu ku jiraa waddan kasta oo treatygan saxeexay concernt horta uu ahaa oo dee qof kasta salentry wuxuu ku yimi weydanka isaga oo doonaya inuu waxaan u qayb ka qaato ayuu ku yimi. Wax legal consequence oo ka hor imanayo oo odhanayo waxaasa qasab ku ah ma jirto, laakiin waxaa jiraysa wax inay international diplomacy oo wixii ay kasii noqonayso ay noqonayso in dowladihii markaa wadagalo wixii ay kala furfurmaan. Laakiin haddii xagga laga eego agreementkan ay wadagaleen 2020-ka, ayunbuu Maraykanku ka bixi karaa agreementkan.
inta ka horeysa uu qasbay inuu kusii jiro.
Inta ka hore uu ku jiray qofka.
Sanadkaas 2020 waa sanadka ay dhacayso doorashada madaxtinimo ee Mareykanku. Arintaas oo laba qodob midkood keeni karta. Ta koowaadi waa in si kama dambaysa heshiiskan looga baxo, taasina waxay iman kartaa in madaxweyne Trump dib loo doorto amaba madaxweyne isaga la aragti yahay uu xilka yimaado. Halka talabaadina ay tahay in heshiiska Paris lagu sii jiro waa haddii uu xilka qabto madaxweyne la aragtiya Barack Obamahii hawshan bilaabay. Iyadoo labadaas aragtiyood maskaxda lagu hayo, ayaa Andrew Light oo ka tirsan macadka World Resource uu qabaa in laga yaabo in dunidu ay gaarto yoolka heshiiska Paris iyadoo una Maraykanku la socon. Waa haddii dalalka qiiqa badan sii daaya ay dhankooda xajiyaan.
If, as predicted, China and India achieve their targets for 2030 earlier than they said they were going to achieve them, then you actually got enough tons out there in the world to make up that gap.
Haddii Shiinaha iyo India ay gaaraan yoolkooda ka hor sanadka 2030 sida la saadaalinayo, markaa waxaa jiraya xaddi ku filan oo keenaya in farqiga la daboolo.
Madaxweyne Trump ayaa maalintii uu ka bixida heshiiskan shaaciyay hadalkiisa ku soo daray in qodobada heshiiskan qaarkood uu gorgortanka geli karo. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo shaaciyay inuu ka baxayo heshiiskii wax ka qabashada isbeddelka cimilada adduunka. Taynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dood gaaban. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo haysa.
waana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa madaxweyne Farmaajo uu dabaaldegayay axaddii boqolkii maalmood ee ugu horreeyay ee uu xilka hayay ayaa ka hadlay arrimo dhowra. mid ka mid a qodobadii ugu waaweynaa ee madaxweynuhu ka hadlay waxay ahayd arrimaha garsoorka oo uu sheegay inay la socdaan musuqmaasuqa iyo weliba maamul xumada ka dhex taagan, isagoo sheegay in dowladdu arrintaasi ay tallaabo ka qaadi doonto. siyaabo kala duwan ayay dadku u arkeen soomaaliyeed arrintaasi, iyadoo dad badanina ay aad ugu riyaaqeen in ugu yaraan madaxweynuhu uu ka dhawaajiyay in dhibaato ay ka jirto dhinaca garsoorka. waa xubinta aanu ku eegayno doodeenna gaaban, waxaana ka qaybgelaya Shucayb Cabdiqaadir Macalin Dheere oo ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo labaduba ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada oo ku sugan magaalada Muqdisho. aan ku hormaro Shucayb, sidee u aragtaa in madaxweynuhu uu ka dhawaajiyay caqabadaha iyo dhibaatooyinka dhinaca musuq maasuqa iyo maamulka ee ka dhex taagan hay-adaha garsoorka?
Falastiin, aad ayaa u mahadsan tahay adiga iyo C O A inteeda kaleba. Runtii hadalka madaxweynuhu wuxuu ahaa hadal horey u jiray oo in badan ayay dadka Soomaalida aaminsanaayeen in garsoorka waddanka aan la isku hadlayn karin iyo shaqooyinka ka socda maxkamadaha. marka waa hadal horey u jiray oo in badan magaalada ku jiray. runtiina xaqiiqda u dhow haddana madaxweynihii jamhuuriyadda waddanka ugu sarreeyay uu ka dhawaajiyay. marka waxaan leenahay hadalkaas warkaas waa war jira laga soo qaaday hadda kadib referencena waa leeyahay madaxweynaha sheegay.
Hay Cabdirashiid,
waad mahadsan tahay v o a iyo Falastiin. hadalkaas madaxweynaha uu ka jeediyay shalay banaanbixii, anigu waxaa u arkaa inay tahay hadal lagu degdegay, islamarkaana lagu eedeynayo dad hooshii qaranka macnaha gudanayo. qofka waxaa la eedeyn karaa ama la dhihi karaa macnaha shaqadiisu ma toosneen markii xilkii laga wareejiyo ama laga qaado, laakiin qof shaqadii haaya islamarkaana weli hooshii shacabka gacanta ku haaya in la eedeeyo, waxaan dhihi karnaa macnaha waa degdeg iyo macnaha iyo fudeed, iyo in xaaladii hore ee macnaha xoogaa markii horeba sii murugsaneed lasii qasaayo macnaha.
Ahay Shucayb, see u aragtaa fakarka Cabdirashiid?
Falastiin, Cabdirashiid aad ayuu mahadsan yahay. runtii madaxweynaha ballanqaadkiisii ayuu ahaa qodob ka mid ah inuusan madaxweynuhu been noo sheegi doonin. marka runtii run ayuu ka sheegay in garsoorka ay wax ku jiraan madaxweynuhu ma usan dhihin hebel iyo hebel waxaytay laaluushay qaataan ama hebel iyo hebel garsoorka shaqo fiican kama wadaan, laakiin si guud ayuu uga hadlay. sida guudna waa sida dareenka dadka ka jirtay, dabcan dareenka dadkuna inta badan wuxuu ku salaysan yahay runta. haddii ay tahay dhanka kaleto Cabdirashiid uu ka hadlay oo ah waa lagu degdegay oo qofku shaqadu hayay waa saxwi ku qaxaneed madaxweynuhu in uu shaqada ka joojiyo garsoorka ama uu faragelin kala sameeyo oo guddi u diro kale taxqiiq raadin ah. Laakiin runt Cabdi Rashiid, hadda mushkilada socota waxa waaye dadkii garsoorka ka shaqeynayay oo madaxweynuhu uu kalsooni darro u muujiyey oo haddana isla markiina shaqada sii wada, waxaa laga yaabaa maanta in maxkamadu dad xukumeen. Taasoo macnaheeda ay tahay garsoor aan lagu kalsoonayn ayaa xukumay oo xukunkaasi sida uu socod doona ay mas'alo ka taagantahay.
Haye Cabdi Rashiid,
waa sax, Cabdi Sumeel ayaa joognaa. Marka hadda waxyaabo badan ayaa ka horreeya Falastiin markii hadda hawshan la sameynayo. Hadda maxkamadda sare, racfaanka ku-xigeenkiisa, macnaha waxyaabahaas oo dhan, macnaha raggaas oo dhan waxay ka mid yihiin guddigii adeega garsoorka. Guddiga adeega garsoorka waxay tahay inuu madaxweynuhu soo magacaabo, kadib baarlamaanka geeyo, ayagu kadib ay sameeyaan macnaha ay sheeg inay maxkamadihii u laabtaan ee hooshii macnaha meelaha ay macnaha dowladda ay ku leedahay ay fiiriyaan. Soo marka in meel la istaago oo dadkii macnaha ay sheeg la nadiijabiyo, macnaha dadkii hooshigahay gacanta macnaha ay sheeg la yidhaahdo warkiin laguma kala soona. Laakiin waxaan dhihi lahaa aniga, hooshu meeshii in laga abaaro ay ahayd oo ah in salka hoose laga soo dhiso oo adeegii guddigii adeega garsoorka la magacaabo, maxaa yeelay guddiga adeega garsoorka kuwa macnaha joogta iyo kuwa shaqada macnaha gacanta ku haya ayay ka mid yihiin, oo ah ku-xigeenkii xeraaliyaha iyo xeraaliyihii iyo maxkamaddii sare iyo maaragtay sheeg raacsaanku ay ka mid yihiin iyo lixdii kaloo banaanka ka imaanaysa. Soo marka intaas isku tagta ayaa waxaa loo yaqaanaa adeega garsoorka. Marka waxay ahayd in intaas lasoo magacaabo, la marsiiyo baarlamaankii, kadib ayagu ay shaqadooda gutaan, meelaha cadaalad darrada ay ka jirto ayagu dib ugu laabtaan. Laakiin inta macnaha ay sheeg la yidhaahdo waxyaaba iska uurkacsiya ayaan u aragnaa macnaha hadda haddan shacabkii ana
hay shucayb aan siinaya shucayb, ma jirtaa waxyaabaha dulduleelada ah ma yihiin wax saxa ee laga sheegayo garsoorka?
Falastiin, waxyaabaha dulduleelada garsoorka waa laga sheegaa, waana laga sheegi jiray. Inta badanna waa run oo garsoorku ma ahan garsoor fadhiya ama kalsooni badan lagu qabo. Marka dadku way shaki badanaa kala jiraa, maxaatay businessa dhexgala nolol laga raadiya, laaluushaa lakala qaataa. Marka waxyaabahaasoo dhan waxay keenayaan garsoorku in uu duran yahay adig. Laakiin farsamo ahaan sidii ay uga bixi lahayd dowladda iyo xukuumadda ay uga bixi lahaayeen in inta tilaabo laga qaadayo in shaqadaas la hakiyo ama la farageliyo waa farsamo kaleeto oo madax banaan oo ayaduna u baahan farsamo yaqaanimadooda iyo siday usoo farageliyaan. Waana wax dhiman oo waxaan ka degdegi karno hadda, waan dhihi karno intaasaa loo farageliyay ma jirto. Madaxweynuhu ku dhawaaqay xukuumadduna way farageli doontaa saan khiyaaseena ama ka sugeynaa dowlaheedna. Marka
waa maasinya shucayb, arintan hore usoo aragnayo hadda ma nagu cusba. Anagu hadda waana waaqicigii iyo macnaha magaalada Muqdisho joognaa. Madaxweynana hadda waxaa jirta madaxweynaal ka horreeyey oo hadda tusaale ahaan nin xukun sarahaya ama jago sarahaya ayaa la eedeynayaa. Markii la eedeeyo wax laga sheego, ninkaas laguma kalsoona, waa saas waaye. Laakiin in xilligaas laga wareejiyo waxay qaadan jirtay macnaha hal sano, laba sano kadib, iyo lix ilaa lix bilood, ugu yaraan lix bilood. Soo marka tan waxaan dhihi karnaa macnaha waa waagii hore waxyaabihii dadka lagu beer laxasu jiray oo macnaha hebel macnaha meeshan ku fiicna. Marka waxa waaye waa anigu mid aan wado ayaan meeshii keenayaa, midka hadda ma fiicna. Marka waa taasna isla markaana, laakiin waa hadal aan ficil lahayn ayaa dhihi karnaa macnaha. Oo haddii isan xataa la fulinaayo oo wixii macnaha meeshii laga wareejinaayo oo leeyahay bal hadda hebela macnaha sheeg cadaalad sameynaayo hal meesha hala keeno, waxaa dhihi karnaa waxa waaye waa wax waqti qaadanaya. Marka waxay ahayd in la fiiriyo, in macnaha research lagu sameeyo, yaa meeshaan la keenayaa, xaggee dhibaatadu ka jirtaa. Garsoorka oo dhan macnaha dadkaas kumaankunka ah maxkamadda jooga, dad macnaha sheeg wada macnaha sheeg wada xun maaha. Waagar hadda waxaa la dhihi jiray macnaha ciidanka ayaa waxay dadka dhaca, ciidanka ayaa saasa. Mushaaraadkii markii la siiyey waxa waaye waa waxal way fiicnaadeen. Soo marka kuwaasna dhibaatada haddii sameynayaan oo mushaar la-aanta, mushaarka ha la sameeyo, ha lagula xisaabtamo. Marka meelo kale ayaa wax laga sixiraaye cadaalad darraa jirta, xilkaa laga qaadayaa. kun kala shaqo qaadanayna macnaha isag iyo 20 qof oo qaadanayna kugu kala shaqalaan ayaa abuurayna macnaha soo marka intii dadka hore la ciiriyay ayaga macnaha isheeg hal ugu sameeyay macnaha supervision iyo hal ugu sameeyay inspector hal la qabto hal ugu tiro koobo marka waxa loo baahanyahay waxyaabo kale oo waxa jirtay macnaha lala imaan karo dadka hadda boosaska haya in laga wareejiyo kuwa cusub la keeno waa jugjug meesha la joog iyo dad tababarnay intaba
haye dhinacaaga marka ugu dambeysa in shucayb maxaa adigana xal ku aragtaa
falastiin sida oo saaxiibkay sheegay lama sheegin hadda qof xilka laga qaaday laakiin waxa la sheegay systemka guud marka anaga xalka waxaan oranaya saaxiibka Cabdirashiid sida uu sheegay ciidankii waa la xalliyay ciidamadu waa la xalliyay hadda ciidamadu walaac badan kama jiro dadka soomaalidu ku qanacsan yihiin ciidamada saasoo kale tahay inuu sugeynaa xukuumadda iyo madaxweyne Farmaajo hoggaankiisaba inay garsoorkana xalli doonaan wayna xalli karaan haddii uu tusaale usoo qaatay in madax horeeto ay waxyaabo badan bedeshay ama madax tusaale hore usoo qaatay waxaan leenahay madaxweyne Farmaajo hore nooma soo marin iyo xukuumaddiisa marka waxaan ku kalsoonahay inay shaqo ka qaban doonaan garsoorka ayna ka qaban karaan meesha u dambeysa waxaan rabaa garsoorka hadda jooga oo hadda ka shaqeeya dadka garsoor ka shaqeeya waxaan leeyahay waa way sii dhacaysaa gobolkan Soomaaliya musuqmaasuqa iyo mushkiladaha iyo baas abuurka iyo ka faa'iidaysiga xilka dowladeed in looga faa'iidaysto masaalix shaqsi ah marka waxaan leeyahay biliisku waana qaata
hay Cabdirashiid maxaa dhankaaga adiga xal ku aragtaa
aan runta ka asiibnay waxay tahay dadkaas maadaama saas loo qabtay adoo iyo cad laga sheegin oo macnaha ay sheeg aan dadkii xoogaa qalqal la gelin macnaha hadda qalqal la abuurayaaho shaqadii aad ma u soconayso haddii dadkii la bedelay xataa horema laga fulinayo dadka macnaha waxyaabaha ku abuurayo corruptionka waa in wax laga qabtaa oo ah mushaar la-aanta mushaarka ha loo qoro ha lala xisaabtamo yaa dadka cirka looga keenay hadda dadkii waa professional waa dadkii loogu yaqiinay haddii hadda la raacdeeyo xaggee laga keenaya maamulaag socotaa dadka madaxa looga dhigaya marka waa in dadka macnaha ii sheeg mushaarkooda meel loo saara lagula xisaabtamaa haddii la darjiyo waxaa waayo wax dhibaataa ma imaanayso
mushaarkooda
loo qoro marka nin baahan ayaa macnaha
waa mahadsantihiin shucayb iyo Cabdirashiid aad u mahadsantihiin inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya shucayb cabduqaadir macalin iyo cabdirashiid cartan cabdiraxmaan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
galab wanaagsan idin lahaan tiimba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan waxa weli socdaa dadaalada lagu gurmanayo dadka ay abaartu saameysay ee soomaaliya magaalada Minneapolis waxaa heer gabagaba ah maraysa diyaarinta 6 million oo xidhmo oo cunto nafaqaysan ah oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaarta ku dhufatay soomaaliya cuntadan ayaa waxaa soo ururiyey ama soo urursay hay-adda quudi caruurteeda gaajaysan wariyaha iyaga maxamuud mascade ayaa la kulmay cabdirasaaq biixi iyo nimce axmed oo ka mid ah kumanaan ruux oo si mutadawacnimo ah uga qayb galay bacaynta iyo xidhxidhidda cuntadan ugu horeyn nimce axmed ayuu weydiiyey in la wada diyaariyey cuntadii 6 million ahayd iyo in kale
maanta waxaan baahkaraynay 4,955 insha allah laakiin aan sii wadnaa rabnaa waa la sii baagaraynayaa maxaal dhahay ummad badan ayaa kasoo qayb gashay maasha soomaali badan oo maasha allah ayaa isku imaaday ayaga dhan dhammaantood aad u mahadsan yihiin ummaddii kasoo qayb gashay oo cuntadaas baagaraysay waxaan rabaa inay weli ay yimaadaan meelo kaloo badan ayaa lagu qabanayaa inay isku yimaadaan oo ay baagarayaan oo guulkeena waa 6 million insha allah inaan baagarayno 6 million hadduu ilaah yiraahdo
marka 6 million hadda waxaa ka dhiman 1,000,005 baa tiri somaan
ha 1,005 baa ka dhiman insha allah waana sii wadeen hadduu ilaah yiraahdo
waa tahay cabdisaaq biixi ayaa sinu la joogay cabdisaaq dabcan soomaalidu gobolkan way waxaa la yiraahdaa gobolka ay ku badan tahay 4 maalin halkan maalin walba la imaanayo dadkii jooga ayaad ka mid ahayd bal iga waran dadka soomaaliyeed door intee le'eg ayay ka qaateen in cunnadan la baceeyo ay lugu yeeshaan
walaal doorkii waa arintaas horta waxay noqotay arin rajo weyn la gelisay
oo ah Soomaalinimadu inay nooshahay ayaan xoog badan tahay. Waliba ay ku xoog badan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed gabdhaha wiilalba. Laakiin intaan taas si gal waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka arintan possible ka dhigay. Nimco oo hadda nala joogta iyo tiimkeeda Lulu Cusmaan, wiilasha kale oo dadka la shaqeeyay oo dhan ayaa muddo 8 asbuuc ah arintan waxa la qabtaa sanado bala diyaariya. Dadagaas baahida Soomaaliya qabto horta ku soo dhameeyay. Annaguna roolkeena shaqada wuxuu ahaa dadka inaan gaarsiino oo dad badan oo Soomaaliyeed ba ka mid ahaa. Laakiin marna ma aan filayn nambarka soo baxaya Soomaaliyeed. Waliba dadka da'doodu ka yartahay 30 jir. Waxaana laga imaanayay dadka tuulooyinka qaarkood ee noo jiraan 4 saac, gobollada kale 5 saac, 6 saac, 2 saac baa laga imaanayay. Oo waxaan rabnaa inaan u mahadcelino dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah iyo dadka waaweyn ee degan Watana, Rochester, St. Cloud, Savage, bahal yarada Fairbowl, meel walba laga yimid. Taas annaga waxayna gelisay rajo. Laba shay meeshan waa ka dhacday. Mar waxaan noo noqotay possible organization kan Allah iyo maamulka Allah loo daayay iyo dadka caawinayay waxaan noo noqotay inaan 5 million diyaarino oo raashin ah number 1 oo already 1 million bar xamar lagu qaybiyay. Mid labaad waxa kale to taas lamid ah in aan dadka gobolka aan la deganeyn aan tusnay dad xoog leh dad ayaga wax u qaban kara annaga ayaga wax qabsan kara dadka kala diimaha kala dhex gali kara oo dad islaam oo xirxiran oo xanaaqsan oo maaratay xumaato lagu sheegay anahayne dad maaratay xoogooda la layaabay marka arintaas aad iyo aad baan u rajo weyn maaratay Englis
waata ugu dambeyntii nimco goormaad rajaynaysaan in cunnadan la bacaynayo oo hadda la yiri Soomaaliya lagu taageeraya dadka Soomaaliyeed la gaarsiiyo inkastoo aan ogahay in muddo fara badan aad ka mid ahayd dadkii cunnooyinka diray
een waa maasanta boo maxal cuntada aanay insha Allah sida ugu dhaqsaha badan marka la dhameeyo ayaan ay dareynaa haduu Ilaahay yiraado oo adii in weega soo saacday dhameeyaan anaka labada wiik ka bacad insha Allah waa dareen haduu Ilaahay yiraado in waan soo gaarsiinaa umada dhan ee taamka ay galiyeen volunteer koodii lacagtooda filgareen waa u soo gudbinaa insha Allah in Facebook in TV yada wax ka soo tusayna haduu Ilaahay yiraado insha Allah ko qaybineyna saab hore u tusnay haduu Ilaahay yiraado
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah urur ka shaqeynayay ilaa 6 milyan oo cunto ah oo loo dirayo Soomaaliya cunto nafaqaysan waxayna kala ahaayeen Nimca Axmed iyo Waliba Cabdirsaaq Bihi waxana la kulmay wariyaha VOA Maxamuud Mascade
halka aad wali dhigaysaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana Ismaaciil aan ka codsaday inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu door karoona
mahadsan jaamac Yaquub Khayre oo ka dambeeyay weerarkii magaalada Melbourne ka dhacay ee dalka Australia maalintii shalay ayaa idaacadda VOA waxay ogaatay in uu hadda ka hor la tababartay ururka Al-Shabaab mid ka mid ah ehelada ninkaasi oo ay la hadashay idaacadda VOA ayaa sheegay in Yaquub Khayre uu sanadkii 2006 yimid Soomaaliya kadib markii ay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay qabsadeen ururkii maxaakiimta oo ay Al-Shabaabna ku dhex jireen. Wararka ay VOA heshay ayaa sheegaya in uu ninkaasi la tababartay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab xilligaasi markii ay ciidamada Itoobiya soo galeen Soomaaliya isla markaana ay talada ka tuureen maxaakiimta. Khayre waxa la sheegay in uu u safray Kenya kadibna ay qabteen ciidamada amniga kuwaasi oo gacan geliyay Interpol iyo FBI-da kuwaasi oo iyaguna ku sii wareejiyay mas'uuliyiinta dalka Australia. Ninkaasi waxa la sheegay in uu waddanka Australia tagay isaga oo caruur ah sanadkii 1949-kii sanadkii 2009-na waxa la xiriiriyay 4 qof oo kale waxa la xidhay aan idaahday 4 qof oo kale waxana lagu eedeeyay in ay doonayeen in ay weeraraan saldhig military oo yileeyeen ciidamada dalka Australia oo ku yaala magaalada Sydney dambi argagixiso ayaa lagu soo eedeeyay hase ahaatee waa lagu waayay waxana la sheegay in markaasii kadib la xidhay markii uu geystay falal xatooyo hubaysana laguna xukumay 5 sano waxana la sheegay in ay siiqaneen nin Soomaali ah oo ku biiray ururka Daacish oo lagu magacaabo Sharmaake Jaamac inkasta oo aanay cadeyn in ay si toos ah u wada xidhiir jireen.
Mahadsanid Ismaaciil dhegeystayaal idaacaddii galabnimo oo si wada jira halkan idinkaga soo jeedinayeen Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac waa naga intaatan iyo idaacaddeena fiidnimada nabadgelyo.